Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армыстар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Әуе толқынында Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Алдағы тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұны. Алматыда Алматы Инфо газетіне қатысты сот отырысы өтіп, газетті бір айға жабу бойынша сот шешімі өзгерсіз қалды. Атаев банкінің ипотекалық борышкері Бақыт Леспаеваны үйінен күштеп шығару шағымы бойынша өткен сот отырысынан алынған хабар беріледі. Халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар борышкерлері аштық акциясын жалғастырған жайлы айтатын боламыз. Және үлескерлердің жағдайына қатысты тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатынас туралы заң жобасы мәжілісте мақұлданғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Шымкенттік отырар телеарнасының журналисі Азиз Мырзабаев соққыға жығылып жарақат алды. Наурыздың 16-сынан 17-сіне қараған түні Мырзабаев полицияның рейдіне журналист ретінде қатысқан болатын. Оқиға жерінен хабар жинаған Мырзабаевты үйінің алдында белгісіз адамдар ұрып, журналистің камерасын ұрлап әкетті деп хабарланып отыр. Осыған байланысты тергеуісі басталды. БТА банкының бұрынғы жетекшісі Роман Солодченко Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында үкіметтің дағдарысқа қарсы бейкәсіби іс-әрекетімен банкті талқандануына наразылық ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын мәлімдеді. Роман Солодченконың айтуынша мемлекеттік бюджеттен миллиардтаған доллар қаржыны тартуға объективті қажеттілік болмаған. Үкімет биылғы жылғы ақпан айында БТА банкінің басшылығын ауыстырып, банкті өз бақылауына алғанға дейін Роман Солодченко осы банктің басқарма төрағасы болып жұмыс істеген. Банктың директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Ол екеуіне қарсы қылмыстық іс ашылды. Әзірбайжанда президенттік мерзімге қатысты шектеулерді алып тастауға бағытталған референдум өтті. Билік орындары сайлаушылардың 64%-дан көбі дауыс берді деп хабарлады. Әзірбайжан халқынан конституцияның 29 бабына толықтырулар енгізілуі туралы сұралды. Егер толықтырулар мақұлданса, қазан айында екінші мерзімге сайланған Ильхам Алиев 2013 жылдан бастап шексіз мәрте президент сайлауына түсе алады. Сыншылардың айтуынша ұсынылып отырған кейбір толықтырулар сондай-ақ елдегі бұқаралық ақпарат құралдарын одан сайын тұншықтыруға бағытталған.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Иран дипломатының мәлімдеуінше Вашингтонмен арадағы қарым-қатынастардың жақсара қоюы Ауғанстандағы Талибан бірлікшілігі мен елдің есірткі саудасына ешқандай әсер етпейді. Иранның Кабулдағы елшісі Феда Хусейн Малекидің бұл мәлімдемесі Ауғанстандағы жағдайға қатысты конференцияның алдында жарияланып отыр. Ауғанстандағы нашарлап бара жатқан жағдайға қатысты жиын өткізуді ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ұсынған болатын, бірақ наурыздың 31-де Нидерландыда өтетін конференцияға Иран қатыса ма, жоқ па, әзірше белгісіз. Пәкістанның тайпалы аймақтарына жақын жерде орналасқан қалада бүлікшілермен арада атыс орын алды. Оның салдарынан 3 полиция қызметкері қаза тауып, 2-і жараланды. Лоуэр Дир ауданының Чакдара қаласында болған шайқастар бүлікшілердің кесірінен сәрсенбі күні таңертең басталған болатын. НАТО бас хатшысы Абдехоп Сефер Ауғанстандағы сайлау барысында қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін ол елге қосымша шамамен 4000 сарбаз жіберу керек деп мәлімдеді. Бұл туралы Сефер сәрсенбі күні Кабулда хабарлады. Ол Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштеріне үлес қосатын 42 елдің өкілдерінен құрылған делегацияға жетекшілік етуде. Сәуірдің 3-інде Ауғанстандағы нашарлап бара жатқан жағдайға қатысты НАТО саммиті өтеді. Сәрсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведев Молдова мен оның жікшіл Днестр маңы аймағының жетекшілерімен кездесті. Дипломаттар Мәскеу Днестр маңы аймағындағы жанжалды халықаралық арағайындардың келіссөздерін айналып өтіп шешуді қалайды деп алаңдап отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Молдова мен сепаратистер бейбітшілік бағытында жұмыс атқаруға келіскен. Венесуэла мен Ресей мұнай жобаларымен жұмыс істейтін бірлескен компания құрып отыр. Бұл туралы Венесуэла президенті Уго Чавес хабарлады. Жаңа компания Венесуэланың Ориноко өзеніндегі мұнай кеніштерін игерумен айналыспақ. Чавестің айтуынша, бұл компания тек Венесуэлада ғана емес, бүкіл әлемде жұмыс атқаратын болады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ирак президенті Джалал Талабани Түркияны күрт сепаратистеріне рахымшылық жасауға шақырды. Сәрсен бүгіні Сабақ басылымына берген сұхбатында Талабани, егер жалпы рахымшылық жарияланса, күрт жұмысшылары партиясы қаруларынан бас тартып оларды ақш күштеріне тапсыруға дайын болады деп сенетінін мәлімдеді. Аталған партияны ақш пен Еуропа одағы лаңкестік топ деп санайды. Сәуір айында Ирактың солтүстігіндегі Арбил қаласында күрт көтерілісшілеріне қатысты конференция ұйымдастырылмақ. Қытай премьер-министрі Уэн Джебао сәрсен бүгіні Солтүстік Кореялық әріптесі Ким Йонг Илмен кездесті. Келіссөздер туралы егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Оның алдында Қытай ресмилері Корея аралындағы күрделі жағдайға байланысты алаңдап отырғандарын мәлімдеген болатын. Солтүстік Корея келесі айда байланыс жерсерігін ұшыруды жоспарлап отыр, ал ақш пен Оңтүстік Корея болса, Пхеньян баллистикалық зымыранын тәжірибеден өткізетін көрінеді деп қауіптеніп отыр. Ауғанстан астанасының сыртында орын алған жарылыстан үш қарапайым тұрғын жарақат алды. Жарылыс НАТО көлігі өтіп бара жатқан кезде Кота Санге мұнай бекетінің жанында болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хопсхефер жетекшіндегі делегация Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да назарларыңызға сүріп өтейін. Алматыда Алматы инфо газетіне қатысты сот отырысы өтіп, газетті бір айға жабу бойынша сот шешімі өзгерсіз қалды. Атаев банкінің ипотекалық борышкері Бақтылеспаеваны үйінен күштеп шығару шағымы бойынша өткен сот отырысынан алынған хабарды тыңдайтын боласыздар. Халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар борышкерлері аштық акциясын тағы да жалғастырды. Үлескерлердің жағдайына қатысты тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатынас туралы заң жобасы мәжілісте мақұлданып отыр. Және Алматыдағы жеке меншік жанар-жағармай бекеттерінің басшылары қаржы полициясы тарапынан өздеріне қысым көрсетіліп жатқандығын айтуда. Және БТА банкінің топ-менеджерлерінің бірі болған, бүгінде шетелге бас сауғалап кеткен Роман Солодченко Азаттық радиосына сұхбат беріп, бүгінде банктің төңірегінде қалыптасқан ахуалға тоқталатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Құрметті ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, наурыздың 18-де Алматы қалалық сотында Алматы инфо газеті құрылтайшысының апелляциялық шағымын қарау бойынша алқа отырысы өтті. Алқа отырысының шешімі алғашқы қалалық ауданаралық экономикалық соттың шешімін өзгерусіз қалдырды. Айта кетейік, бұдан бұрын 10 ақпан күні Алматы қаласының арнаулы ауданаралық экономикалық соты медиа аудандық прокурорының шағымын қарап, газеттің жұмысын бір айға тоқтатқан болатын. Алайда Алматы инфо газетінің өкілі Владимир Воевод бұл істі керек болса жоғарғы сотқа дейін апаратындықтарын мәлімдеп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Наурыздың 18-де Алматы қалалық сотында өткен алқа отырысында алғашқы қалалық ауданаралық экономикалық соттың шешімі өзгертусіз қалдырылды. Нақтырақ айтқанда, Алматы қаласының ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты Алматы инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарған еді. Сондай-ақ, мақалада жарияланған құпия құжаттардың қаншалықты құпия екендігін тексеру ісі бойынша Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен жасаған шағымын қараудан да сот бас тартты. Енді міне алқа кеңесі де сот шешімін өзгертусіз қалдырды. Сотта басылымның мүддесін қорғаған Владимир Воевод алқа отырысының шешімі дәл осылай болатындығына күмәнім жоқ еді дейді.
Мы ожидал, что решение коллеги будет неправосудным.
Алқа отырысының шешімі әділетсіз болатындығын мен басындағы білген болатынмын. Өйткені алдында басылымды бір айға тоқтату турасында шешім шығарған арнаулы ауданаралық экономикалық сотының судьясы шешім шығару барысында біреулердің көмегіне жүгінгенде әсер қалдырған еді. Алғашқы отырыста журналист Рамазан Есіргеповтің Алматы инфо газетіне жариялаған материалына сараптама жүргізу туралы өтінішті қанағаттандырған жоқ. Сонымен қатар Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің өзімнің үстін жасаған шағымын қараудан да сот бас тартты. Осы жағдайларды назарға ала отырып, мен бүгінгі шешімге таңданып отырған жоқпын.
Поэтому я совершенно не удивился, что сегодня было принято такое решение.
Бүгінгі алқа отырысына басылым өкілдері өздерімен сот филологиялық сараптама қорытындысын ала келді. Ол жерде мақалада ешқандай құпиялық жария етілмеген деп көрсетілген. Алайда ол құжаттарға да қарамастан алдыңғы инстанцияның шешімі сол қалпы қалды дейді Владимир Воевод. Ал отырысқа қатысқан Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі осы іске қатысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Сондықтан Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда ол жерде де керекті мамандар орнында болмай шықты. Ал Владимир Воеводтың пікірінше бұл істе саяси астардың болуы да ғажап емес.
Почему? Потому что редакторы газеты и наши газеты.
Олай дейтінің басылым беттерінде бірнеше рет бас прокуратураны сынаған мақалалар жарық көрді. Біздің бас редакторымыз қалалық прокуратурамен болған сот процесін жеңіп алған болатын. Сондықтан бұл сындардың барлығы редактордың бүгінгі тағдыры мен газеттің жағдайына әсер етіп отыр деп ойлаймын.
Поэтому вполне возможно, что это сказалось сегодня и на его судьбе.
Естеріңізде болса, Алматы Инфо газетінің бас редакторы журналист Рамазан Есіргебов газет бетінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің орталық аппаратпен арадағы хат жазысуларын жариялаған болатын. Қазір ол Тараз қаласында тергеу абақтысында отыр. Рамазан Есіргебовтің әйелі Раушан Есіргепова темір тордың арғы жағында отырса да ол басылым үшін алаңдауда дегенді айтады.
Рамазан Тахтарович, я была на прошлой неделе, была на свидании.
Мен өткен аптаның ішінде Рамазанмен кездестім. Ол өз ұстанымынан еш бас тартпайтындығын айтып отыр. Ол үшін абақтының мүшкіл жағдайы маңызды болып отырған жоқ. Ол отбасы мен басылымның басына түскен қиын-қыстау заманда мықты болуымызды әркез еске салып отырады.
И мы, семья, газета боролись до конца.
Дейді Раушан Есіргепова. Осылай деген газет өкілдері бұл істі жоғарғы соттың қарауына ұсынып, керек болса Біріккен Ұлттар ұйымына да шағымданамыз дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары тағы бір сот процесімен одан әрі жалғасады. Яғни АТФ банкінің ипотекалық борышкері Бақытлес Баеваны үйінен күштеп шығару шағымы бойынша өткен сот отырысынан алынған хабарды назарларыңызға ұсынбақшымыз. Онда кәмелетке толмаған балаларды баспанасынан айыруға ешкімнің құқығы жоқ деп АТФ банкінің ипотекалық борышкері Бақытлес Баеваны үйінен күштеп шығару шағымы бойынша сот отырысына қатысқан қамқоршы және қорғаныш органының өкілі мәлімдеді. Енді АТФ банкі екі баланың анасы Тілес Баеваны банк есебіндегі үйде уақытша тұруына рұқсат беру жағын қарастырып жатыр. Алайда АТФ банкінің әрекетінен заңсыздық байқаған адвокат мұндай ұсыныспен келіспейтіндігін білдірді. Тақырыпты толығырақ сот процесінен оралған Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы тікелей эфирде баяндап бермек. Талғат?
Я Күлай, банк шағымының негізінде қозғалған азаматтық істі медиа аудандық сотының судьясы Құралай Қалекеева қарап жатыр. Іс биылғы жылдың ақпан айында өндіріске алғандығына қарамастан сот түпкілікті шешім шығаруға асығар емес. Сот отырысын бұған дейін екі мәрте кейінге қалдырған судья сәрсенбі күні тараптардың уәжін тыңдаумен шектелді. Екі жақты келіссөздерге медиа аудандық қорғаныс және қамқоршы органының өкілі Динара Теңіз Тамова да қатысқандығын ерекше атап өтуге тиіспіз. Бала құқығын қорғаумен айналысатын мемлекеттік мекеме қызметкері Азаттық радиосына сөз болып отырған іске байланысты кесімді шешімін былай деп жеткізді.
Жауапкер Телісбаев Бақыт. Екі кәмелеттік жасқа толмаған баласы бар. Біз қамқоршы және қорғаншы органы сол кішкентай баланы құқықтарымен қорғаймыз. Осы үйде олар біздің рұқсатымызсыз ала алмайды.
Біз рұқсат бермейміз деп кесіп айтты медиа аудандық қорғаныш және қамқоршы органының өкілі Динара Теңізтанова. Үкілай?
Талғат, мемлекеттік мекеменің бұл ұстанымына банктің жауабы қандай болмақ?
Қорғаныс және қамқоршы органының ұстанымы АТФ банкінің заңгерлерін тығырыққа тіреген секілді. Судья алдында өткен келіссөздер барысында банктің мүддесін қорғаушы заңгер Асатжан Құрбансупиев жауап берушіге бірқатар ұсыныстары бар екендігін білдірді. Атап айтқанда АТФ банкі ипотекалық борышкер Тілес Баеваны екі баласымен бірге банк есебіндегі үйде уақытша тұруына рұқсат бермек. Бірақ пәтер ақы және коммуналдық қызмет ақысын Тілес Баеваның өзі төлеуі тиіс. Айта кетерлік жайт, банк кепіліндегі баспанада борышкерлердің қанша уақыт тұратындығы әзірге белгісіз. Сондай-ақ бұл ұсыныстың өзінің заңдық күші жоқ. Өткені заңгер Азатжан Құрбансупиевтің осындай шешімді өз бетімен қабылдауға өкілеттігі жоқ екен. Бұл мәселе алдымен АТФ банкі басқармасының жиналысында қаралуы тиіс. Үкілай?
Талғат, ал АТФ банкінің бұл ұсынысына жауап беруші жақ келісіп отыр ма?
Жауап берушінің жақтаушылары банк ұсыныстарымен қазірдің өзінде келіспейтінін білдірді. Сіз бірнеше жыл уақыт бойы пәтер үшін несие төлеп келдіңіз. Ал банк сізге пәтердің шығындарын көтеруді ұсынады. Бірақ жылжымайтын мүлікті өз меншігіңізде қалдырады. Сіз осындай ұсынысқа келісер ме едіңіз? Жоқ, келіспейсіз, деді жауап берушінің қорғаушысы Ғалия Дүйсенбаева. Сондай-ақ адвокат Динара Бітімбаева болса, АТФ банкі Тілесбаева қатысты әрекеттерінде заң бұзушылықтар көріп, атап айтқанда кәмелетке толмаған екі баланың анасының келісімін алмастан, сондай-ақ қамқоршы және қорғаныш органынан рұқсат сұрамастан пәтерді саудаға салған деп отыр. Осындай заңсыздықты ескере отырып, ана мен баланың мүддесін қорғаушылар жалпы АТФ банкі мен Тілесбаева арасындағы келісімшарттың күшін жоюды көздеп отыр. Яғни мұндай жағдайда ипотекалық борышкер үйді банкке босатып береді, ал банк Тілесбаеваның осы уақытқа дейін банкке төлеген ақшасын қайтарып береді деген сөз. Тілесбаеваның өзінің айтуынша, осы уақытқа дейін ол банкке 20 мың доллардан астам ақша құйған екен. Ал енді АТФ банкі мұндай ұсынысқа келісе ме? Бұл жағы әзірге белгісіз. Судья Құралай Қалекеева сот мәжілісін наурыздың 30-ына белгіледі. Өйткені бүгін жауапкері Тілесбаеваның өзі екі баласының тұмауратып ауырып қалғандығына байланысты сот мәжілісінің басталу уақытын күте алмайтындығын айтып, үйіне қайтып кеткен болатын. Үкілай.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, міне Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып өткендей, Алматыда өткен сот отырысынан соңғы ақпараттармен өздеріңізді таныстырдық. Енді естеріңізге салып өтетін болсақ, Алматы тұрғыны Бақыт Леспаева 2007 жылы жазда АТФ банкімен жылдық 13.5% көрсеткішпен 15 жылға 180 мың доллар көлемінде ипотекалық несие рәсімдеген екен. Ай сайын 2300 долларды банкке төлеуге міндеттенген борышкер былтыр табысының тоқтауына байланысты төлемді уақытша тоқтату туралы өтініш түсірген, алайда АТФ банкі кепілге қойылған пәтер тұрғындарын босатуын сұрап, медиа аудандық сотына шағым түсірген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Бұл туралы сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Иран дипломатының айтуынша, АҚШ-Иран байланыстары ауған жағдайына әсер етпейді. АҚШ Конгресінде американдық халықаралық тобының басшысы Эдуард Лиди есеп береді. Кабулдың сыртында орын алған жарылыстан үш қарапайым тұрғын жарақат алды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Молдова мен оның жекшіл Днестр маңы аймағының жетекшілерімен кездесуде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта өтірейін. Халыққа баспана қалсын қозғалысының ипотекалық несиесі бар борышкерлер аштық акциясын жалғастырып жатыр. Үлескерлердің жағдайына қатысты парламент мәжілісінде тұрғын үй құрылысындағы үлестік қатынас туралы заң жобасы мақұлданды. Және Алматыда жекеменшік жанар-жағармай бекеттерінің басшылары қаржы полициясы тарапынан өздеріне қысым көрсетіліп жатқанын айтып отыр. Ал БТЭ банкінің топ-менеджерлерінің бірі болған, бүгінде шетелге бассауғалап кеткен Роман Солодченко Азаттық радиосына сұхбат беріп, банктің төңірегінде қалыптасқан бүгінгі ахуалды айтып беретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бейсенбі күні, наурыздың 18 күні, яғни Алматыда халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының 15 мүшесі аштық акциясын қайта жалғастырды. Банктерден алған ипотекалық қарызды мезгілінде қайтара алмаған соң кепілге қойған жылжымайтын мүліктерінен айырылу қаупі төнген борышкерлер бұл проблеманы шешуге үкіметтің араласуын талап етіп мәлімдеме жасады. Толығырақ тақырыпты тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Төлеби көшесі мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясы қайта жалғасты. Осымен екінші рет аштық акциясына қатысушы Майгүл Черубаева 4 айдан бері банкке несиесін төлей алмай келеді. Майгүлге банк қызметкерлері баспанасын босатуын талап етіп отыр екен.
23-5% деп қойды. Енді қазір дефолт деп банк айтты. Без твоего ведома үйін сатам деп айтты. 7 миллион алдым, 1 жыл төледім, 25 мың доллар төледім. Оның бәрі как процентный ставка деп айтты. Қазір вознаграждение пеня бәрсін алғанда 7 миллион қайта болды. Сол 7 миллион мойныма қайта асты. Соның бәрін төлейсің деді. Мен төлей алмаймын деді. Маған 3 жыл не беріңдер, моратория дедім. И процент ставка алып тастасын. Ондай жоқ бізде, ондай заң бізге жоқ деп айтты. Тем более сіз платежеспособны емессіз деді. Телефонмен звондап айтты. Сіздің үйіңізді сізге айтпай, біз сатып жібереміз. Үйді босатыңыз деп. Қай күн босатқанда біз сізге айтамыз деді. Мен сонда единственный жылы 14 квадратный общежитиеде тұрамын. Қайда барам мен сонда? Далада қалам ба? Бомж болып кетем бе мен сонда? Мен та не отказсыз банктен. Мен төлеймін дедім ғой. Ну дайте моратория, дайте бізге қалғандарына беріп атыр ғой. Мен не виновата, что международный кризисқа мен виновата емеспін ғой.
Ал үш баланың анасы 49 жастағы Шынсұлу Нығметованың да жағдайы мәз емес. Несиеге пәтер алып, оны кепілге қойған Шынсұлу бүгін ертең баспанасын банк алып қояды деген қауіппен отыр. Алайда борышкер қаржылық дағдарыс қалыпты жағдайға түскенде ғана несиені төлеуге мүмкіндігін болады дейді.
Үкімет бізге көмек берсін, үш жыл каникул берсін, сұрайтымыз сол. Үш жыл, бес жыл. Может, одан бұрын өтеді кризис, одан бұрын ақша жұмысымыз болады. Қала жағдайымыз жақсарады, біз төлейміз. Бізге өткенде обещали көмектесеміз деп, сол көмектерін әлі деген жоқ. Қазір ешкімде қарызы жоқ адамдарға көмектесеміз. 9%. Біздің 9% төлейтін жағдайымыз жоқ. Кімнің қарызымыз бар? Біз, например, 5-6 ай төлеген жоқ. Біз ол қарыз 10 мың, 15 мың ақша доллар. Оны біз қайдан алып төлейміз? Біз ондай жағдайымыз жоқ, сондықтан бізге денсаулық шыдағанда шыдамағанда қайда барамыз? Бәрібір корректорская компания үйімізден қуып шығады, біз бәрі далада қиналып қалатын адамбыз, сондықтан осы жерде отырайық.
Біз осы мәселеге қатысты банк Центркредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановқа хабарласқан едік. Ол борышкерлердің талабын ескере алмаймыз дегенді айтты.
Не можем мы дать сейчас на 3, на 2 года, на 5 лет отсрочку.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отыруға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем.
Деді Марат Қожаханов. Аштық акциясына қатысып қандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр. Біз банктерден өз баспанасын кепілге қойып несие алған барлық азаматтарды пәтерлерін банктер мен коллекторлық компаниялардың соттан саудаға салуына тосқауыл қойылуын талап етеміз. Самұрық қазына қоры мен үкімет бұл мәселе бойынша халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының басшылығымен келіссөз өткізсін. Бұл мәселені шешпей, ары қарай соза берудің арты қоғамда ашу заңын күшейтіп, осындай наразылық шараларына қатысушылар қатарымен аймақтар ауқымының ұлғаюына апарады. Делінген наурыздың 18 күні сағат 12-де мерзімсіз аштық акциясын бастаған 15 әйелдің атынан Қазақстанның бас министрі Кәрім Мәсімовтің атына жазылған үндеуде. Естеріңізге сала кететін болсақ, ең алғашқы аштық акциясын Алматыда қаңтардың 20-сі күні халыққа баспана қалдырайық қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Айжангүл Бағыбаева, Бақытжан Кәрімова және Қарлығаш Ысқақова ашығудың салдарынан денсаулықтары нашарлып, наразылық акциясын амалсыз үзуге мәжбүр болған. Қала әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың өтініші бойынша 2 ақпан күні ашығу шарасын 14 адам уақытша тоқтатқан еді. Ал 12 наурыз күні Шымкент тегі аштық акциясын халық баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс бірлестігінің 12 мүшесі бастады. Бүгінде олардың саны 25-ке жуықтапты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді ғайын үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасындағы берген уәделерін орындамағандарына білдірген наразылық ретінде халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсенділері қайтадан аштық акциясын бастап отыр. Банктерден алған ипотекалық қарызды мезгілінде қайтара алмаған соң кепілге қойған жылжымайтын мүліктерінен айырылу қаупі төнген борышкерлер денсаулықтарына зияны тигеніне қарамастан аштық акциясын өткізіп келеді. Мұндай аштық акциясын Шымкенттегі борышкерлер де өткізіп жатқаны жайлы Азаттықтан хабарлаған болатынбыз. Қымбатты ғайын, қысқаша құлақтандырудан кейін үлескер лерге қатысты тағы бір хабармен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда тұрғын үй мәселесіне қатысты үлескерлер мен борышкерлердің мәселесі ушығып тұрған тұста тұрғын үй құрылысына үлесті қатысу туралы заң жобасы парламент мәжілісімен бірінші оқылымда мақұлданып отыр. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң жобасы үлескерлердің де құрылысшылардың да мүддесін шешпейді, тек банктерге ғана ыңғайлы деп отыр. Ал үлескерлердің өздері бұл заңның ескі үлескерлердің проблемасын мүлде қамтымайтындығына наразы болуда. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Осы уақытқа дейін құрылысқа заң бойынша тек екі тарап қатысып келген. Олар құрылыс компаниясы және үлескер. Ал енді төрт тарап болуы мүмкін. Заңдағы түзетулерге сәйкес тараптарға жобалаушы компания мен банк қосылғалы отыр. Заңдағы түзетулерге сәйкес енді үлескерлердің қаржысы құрылыс компаниясына тікелей берілмейді. Банктің депозитінде жатады. Және тек құрылыс нысаны пайдалануға берілген соң ғана құрылыс компаниясына ақша беріледі. Ал Ақмола құрылыс материалдары компаниясын басқарған мәжіліс депутаты Бауыржан Смайловтың пайымдауынша, заң осылай қабылданса, онда құрылыс компаниялары үлескердің ақшасын пайдалана алмағандықтан банктерге барып несие сұрауға мәжбүр болады. Ал несие пайыздарының кесірінен пәтердің құны көтеріледі, дейді депутат Смайлов.
Үлескерлерді отпайды, құрылыс компаниясын отпайды. Көрдіңіз бе? Бұл жағдайда қазір мына тек қана банктерге жаңа пайдалы. Мынау салып жатқан құрылыстың шаршы метрінің себестоимостын жаңа
Өндіріс және сауда министрлігінің құрылыс комитетінің төрағасы Николай Тиханюктың пікірінше бұл әлемдік тәжірибе. Егер де біз заңда пайыздарды жазсақ, онда банк әрекеті туралы заңды бұзамыз. Ал онда келісіп отырған жақтар өздері шешім қабылдау керек деп нақты жазылған, дейді Тиханюк.
Если мы в законе будем оговаривать какие-то проценты, это мы нарушаем закон о банковской деятельности.
Депутат Смайловтың ойынша банктерді алып тастаса, пәтер құнын арзандатуға болады.
Мысалы, құрылыс компаниясы жаңа фундаментін салып бітті ғой. Сол ақшаны, жаңағы фундаменттің ақшасын жаңағы үлескерлер жаңағы құрылыс компанияға төлеу керек. Содан кейін бір екі қабат үйді салса, сол ақшаны жаңағы іргесін көтерсе, сол ақша жаңағы құрылыс компанияға түсу керек.
Құрылыс комитетінің төрағасы Тиханюктің ойынша, банктер арасында бәсеке пайда болғандықтан, олардың өздері пайызды тым жоғары көтермейді. Банктердің құрылысқа қызығушылығы болса, онда ол үлескерді де тартуға қызығады. Сондықтан банк пайыздарды төмендетуге тырысады, дейді Тиханюк.
Раз банк заинтересован в строительстве, заинтересован именно привлечь дольщика сюда, он и будет работать на понижение процентной ставки.
Заң жобасына сәйкес құрылыс компаниясына қатысты талаптар күшейтілді. Енді құрылыс компаниясында кем дегенде 3 жыл тәжірибесі болу керек, кем дегенде 100 пәтер салуы шарт, және кем дегенде 100 миллион теңге капиталы болуы талап етіледі. Депутат Смайловтың пікірінше, осы талаптардың өзі жағдайды реттеуге жеткілікті.
Құрылыс саласында мына үлескерлердің үйлерін салатын тек қана мықты компаниялар салу керек. Бұрынғы мысалы Астанада 200-ден астам құрылыс компаниялары үлескермен жұмысты жасапты. Олардың қолында түк болған жоқ. Мысалы кейбірлерінде тек қана жердің атыводы болды, олардың өздері материалдық технический базасы болған жоқ, олардың мамандары болған жоқ. Содан кейін осындай жағдайға ұрып соғып отыр.
Депутаттың пікірінше, егер де банктер делдал болса, онда үлесті құрылыс мүлде тоқтап қалуы мүмкін. Ал құрылыс комитетінің төрағасы Тиханюктің ойынша, үлестік құрылыс догма емес. Қазақстанда өзге де көптеген құрылыс түрлері бар, деді ол.
Долевое строительство это, как сказать, ну, не догма это. У нас же очень много видов строительства.
Лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Компания төрайымы Зәуреш Батталованың сөзінше, ол бастапқы кезде заң жасап жатқан жұмыс тобына қатысқан. Бірақ заңда ескі үлескерлердің мүддесі мүлде ескерілмегендіктен жұмыс тобынан шығып кеткен.
Жұмыс тобына кіргенде біз осы үлескерлердің құқықтарын осы заң арқылы шеше аламыз деп ойладым, бірақ ол концепцияда жоқ екен. Сондықтан біз бұл заңның жұмыс тобында жұмыс істеуге бас тарттық.
Өндіріс және сауда министрінің орынбасары Еділ Мамытбековтың мәліметінше, Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде 63 мың адам үлескер болды. Бүгінде оның ішінде 23 мың адамның мәселесі шешілді, деді ол. Есептеп қарасаңыз, 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда үлескерлерге қатысты заң жобасы парламент мәжілісінде мақұлданғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Десе де кейбір депутаттар бұл заң жобасы үлескерлердің де құрылысшылардың да мүддесін қорғамайтындығын айтып отырса, бұл арада үлескерлер ескі үлескерлердің бұл жерде мүддесі қамтылмаған деп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Ардақтағай Наурыздың 29-нан бастап бұл азаттықтың толқын жиіліктері өзгеретінін естеріңізге сала отырайын. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында Наурыздың 29-нан бастап 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдайсыздар. Ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен берілетін болады. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Шымкенттік отырар телеарнасының журналисі Азиз Мырзабаев соққыға жығылып жарақат алды. Наурыздың 16-сынан 17-сіне қараған түні Мырзабаев полицияның рейдіне журналист ретінде қатысқан болатын. Оқиға жерінен хабар жинаған Мырзабаевты үйінің алдында белгісіз адамдар ұрып, журналистің камерасын ұрлап әкетті деп хабарланып отыр. Осыған байланысты тергеуісі басталды. БТА банкының бұрынғы жетекшісі Роман Солодченко Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында үкіметтің дағдарысқа қарсы бейкәсіби іс-әрекетімен банкты талқандауына наразылық ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын мәлімдеді. Роман Солодченконың айтуынша, мемлекеттік бюджеттен миллиардтаған доллар қаржыны тартуға объективті қажеттілік болмаған. Үкімет биылғы жылғы ақпан айында БТА банкының басшылығын ауыстырып, банкты өз бақылауына алғанға дейін Роман Солодченко осы банктың басқарма төрағасы болып жұмыс істеген. Банктың директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов қызметтерінен кетірілді. Ол екеуіне қарсы қылмыстық іс ашылды. Әзірбайжанда президенттік мерзімге қатысты шектеулерді алып тастауға бағытталған референдум өтті. Билік орындары сайлаушылардың 64%-дан көбі дауыс берді деп хабарлады. Әзірбайжан халқынан конституцияның 29 бабына толықтырулар енгізілуі туралы сұралды. Егер толықтырулар мақұлданса, қазан айында екінші мерзімге сайланған Ильхам Алиев 2013 жылдан бастап шексіз мәрте президент сайлауына түсе алады. Сыншылардың айтуынша, ұсынылып отырған кейбір толықтырулар сондай-ақ елдегі бұқаралық ақпарат құралдарын одан сайын тұншықтыруға бағытталған.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Иран дипломатының мәлімдеуінше Вашингтон мен арадағы қарым-қатынастардың жақсара қоюы Ауғанстандағы Талибан бірлікшілігі мен елдің есірткі саудасына ешқандай әсер етпейді. Иранның Кабулдағы елшісі Феда Хусейн Маликидің бұл мәлімдемесі Ауғанстандағы жағдайға қатысты конференцияның алдында жарияланып отыр. Ауғанстандағы нашарлап бара жатқан жағдайға қатысты жиын өткізуді ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ұсынған болатын, бірақ наурыздың 31-де Нидерландыда өтетін конференцияға Иран қатыса ма, жоқ па, әзірше белгісіз. Пәкістанның тайпалы аймақтарына жақын жерде орналасқан қалада бүлікшілермен арада атыс орын алды. Оның салдарынан 3 полиция қызметкері қаза тауып, 2-і жараланды. Лоуэр Дир ауданының Чагдара қаласында болған шайқастар бүлікшілердің кесірінен сәрсенбі күні таңертең басталған болатын. НАТО бас хатшысы Абдехоп Сефер Ауғанстандағы сайлау барысында қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін ол елге қосымша шамамен 4000 сарбаз жіберу керек деп мәлімдеді. Бұл туралы Сефер сәрсенбі күні Кабулда хабарлады. Ол Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштеріне үлес қосатын 42 елдің өкілдерінен құрылған делегацияға жетекшілік етуде. Сәуірдің 3-інде Ауғанстандағы нашарлап бара жатқан жағдайға қатысты НАТО саммиті өтеді. Сәрсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведев Молдова мен оның жікшіл Днестр маңы аймағының жетекшілерімен кездесті. Дипломаттар Мәскеу Днестр маңы аймағындағы жанжалды халықаралық арағайындардың келіссөздерін айналып өтіп шешуді қалайды деп алаңдап отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Молдова мен сепаратистер бейбітшілік бағытында жұмыс атқаруға келіскен. Венесуэла мен Ресей мұнай жобалары мен жұмыс істейтін бірлескен компания құрып отыр. Бұл туралы Венесуэла президенті Уго Чавес хабарлады. Жаңа компания Венесуэланың Ориноко өзеніндегі мұнай кеніштерін игерумен айналыспақ. Чавестің айтуынша, бұл компания тек Венесуэлада ғана емес, бүкіл әлемде жұмыс атқаратын болады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ирак президенті Джалал Талабани Түркияны күрд сепаратистеріне рахымшылық жасауға шақырды. Сәрсенбі күні Сабақ басылымына берген сұхбатында Талабани, егер жалпы рахымшылық жарияланса, күрд жұмысшылары партиясы қаруларынан бас тартып оларды ақш күштеріне тапсыруға дайын болады деп сенетінін мәлімдеді. Аталған партияны ақш пен Еуропа одағы лаңкестік топ деп санайды. Сәуір айында Ирактың солтүстігіндегі Арбил қаласында күрд көтерілісшілеріне қатысты конференция ұйымдастырылмақ. Қытай премьер-министрі Уэн Джебао сәрсенбі күні Солтүстік Кореялық әріптесі Ким Йонг Илмен кездесті. Келіссөздер туралы егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Оның алдында Қытай ресмилері Корея аралындағы күрделі жағдайға байланысты алаңдап отырғандарын мәлімдеген болатын. Солтүстік Корея келесі айда байланыс жерсерігін ұшыруды жоспарлап отыр, ал ақш пен Оңтүстік Корея болса, Пхеньян баллистикалық зымыранын тәжірибеден өткізетін көрінеді деп қауіптеніп отыр. Ауғанстан астанасының сыртында орын алған жарылыстан үш қарапайым тұрғын жарақат алды. Жарылыс НАТО көлігі өтіп бара жатқан кезде Кота Санге мұнай бекетінің жанында болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хопс Хефер жетекшіндегі делегация Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында азаттықтың бір сағаты бағдарламасы сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестей. Әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. БТА банкының топ менеджерлерінің бірі болған бүгінде шетелге бастауғылап кеткен Роман Солодченко Азаттық радиосына сұхбат беріп, банктың төңірегінде қалыптасқан бүгінгі ахуал жайында айтып берді. Алматыдағы жекеменшік жанар-жағармай бекеттерінің басшылары қаржы полициясы тарапынан өздеріне қысым көрсетіліп жатқанын айтып отыр. Алматы қалалық мәслихатында босаған үш орынға үміткер ретінде тіркелген Сергей Уткин мен Жанболат Мамайдың кандидатурасы алынып тасталғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Халықаралық тақырыптарда Әзербайжанда президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастауға қатысты референдум өтіп жатқан жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды тарқата отырайын. Кезінде ТМД кеңістігіндегі ең ықпалды банктердің бірі болған БТА банкінің акциялар пакеті мемлекеттің бақылауына өтіп, оның басшылары қызметінен кетірілгеннен бері банктің берекесі кеткен. Бұл туралы наурыздың 18-інде Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген банктің бұрынғы топ менеджерлерінің бірі басқарма басшысы болған Роман Солодченко айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда, бүгінде банктің ғана емес, онда қызмет еткен адамдардың да берекесі кете бастады. Жекеменшік банкті құтқарамыз деген үкіметтің қадамы керісінше банктің абыройын кетіріп, депозитке көп көлемде ақша салған салымшылары миллиондаған долларын алып кетті.
В результате потери доверия именно и начались вот эти процессы. И оттока депозитов.
Банкке деген сенімнің жоғалуынан осындай процестер басталды. Нақты айтқанда салымшылар да ақшасына кетті, кредиттердің де қайтарылмауы өсті. Сонымен қатар банктің шетелдік кредиторлары арасында дүрбелең басталды деген Солодченко. Енді үкімет істеріне жауапты адамдарды табу үшін қолынан келгенін жасайтыны белгілі. Үкімет банкті қолдау үшін берілген ақшаны банктің бұрынғы басшыларының атына жазып жіберіп, оларға қарсы іс қозғап отыр деді Солодченко.
Тому подтверждение и уголовные дела, заведенные на Аблязова Жеребенко.
Оған бір мысал, Әбләзов пен Жарымбетовке қарсы қозғалған қылмыстық істер осы бағыттағы банкте органдардың жұмысы жалғасып, үкіметтің банкты құтқара алмайтыны белгілі болғанда, ол белсенді түрде оған кінәлі адамдарды табуға тырысады деген Солодченко, сондықтан отбасымды алып, менің де шетелге қашуыма тура келді деді. Сөйтіп Азаттық радиосына берген сұхбатында БТА банк басқармасының төрағасы Роман Солодченко өзінің шетелге кеткендігін айтып отыр. Құрметті ағайын, Азаттықтың хабарларында осыған дейін де айтылғандай, ақпанның 2-сі күнгі үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов, БТА банкінің акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовтердің қызметтерінен кетірілгендігін хабарлаған соң, Әбілязов интернет арқылы жариялаған мәлімдемесінде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік деп айтқан еді. Сөйтіп банктен қолып шетелге бас сауғалап кеткен Мұхтар Әбілязов кейін Азаттық радиосына берген сұхбатында банкке болып жатқан рейдерлікті үкімет басшысы Кәрім Мәсімов өзі бастап Ұлттық банкке келген Григорий Марченко және қаржылық қадағалау агенттігінің басшысы Елена Бахмутова жүргізіп отыр деген болатын. Марченко өз кезегінде БТА банкінің бұрынғы басшылары жүздеген миллион доллар ақшаны жымқырып, ірі көлемдегі ақшаны офшорлық аймақтарға әкетті деп те мәлімдеді. Банк басшылығынан қуылғаннан бері Әбілясовтың туған туыстарына да Қазақстанда қарсы қудалау науқаны басталып, оның жақын туыстары қамала басталды. Бұл туралы Азаттық радиосында да хабарлар берілген болатын. Онда Мұхтар Әбілясовтың немере әпкесі Шолпан Әбілясова Қазақстан президентінен өздеріне қарсы репрессияны тоқтатуды сұраған. Әбілясовтың айтуынша, оның барлық жақын туыстары бүгінде Қазақстаннан кетіп үлгерді. Ал Әбілясовтың өзіне қарсы қылмыстық іс қозғалып отыр. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Роман Солосченкомен өткізілген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасынан қазақ және орыс тілдерінде оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстандағы жанар-жағармайды тасымалдаумен айналысатын бір топ кәсіпкерлер жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізіп, үстерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқандығын айтып шағымдануда. Ал қаржы полиция өкілдері болса, бизнес өкілдеріне жасалып отырған мораторий арқылы аталмыш кәсіпкерлердің заңсыз әрекеттерін тасада жасырғысы келеді деп отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Кәсіпкерлер мұны бір сөзбен жанар жағармай бекеттеріне жасалып отырған шабуыл деп атады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалып отырған Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің айтуынша, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі компанияға негізсіз айып тағып отыр. Шағын және орта бизнеске тексеру жүргізуге мораторий жарияланғандығын айтпағанда, қаржы полициясының бұл әрекеті заңсыз дейді олар.
Қаржы полициясы өкілдері лицензиялау туралы 2007 жылы қабылданған заңын дұрыс түсінбегендіктен қылмыстық істі қозғап отыр. Олар өздерінің құжаттарында жанармай бекеттерін пайдалану және жанармай сату ұғымдарын шатастырып алған. Аталған заңға сәйкес мұнай өнімдері мен мұнай газы сақтайтын нысандар ғана лицензиялану керек. Ал мұнай өнімдерін тасымалдаумен айналысатын компанияларға лицензияның қажеті жоқ. Қаржы полициясы өкілдері заңды өздерінше түсіндіруге тырысып, жанар жағармай бекеттерінің оларды тасымалдаумен айналысуға құқы жоқ екендігін дәлелдегісі келеді.
Дейді Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің президенті Султан Үшпаев. Аталмыш компания бұдан басқа қаржы полициясы тарапынан ақша тартып алу, негізсіз талаптар қою сияқты өзге де құқық айлар көргенін айтып отыр.
Забрали выручку на некоторых заправках, сняли кассовый чек.
Кәсіпкерлердің айтуынша, бұған ұқсас жағдайлар республиканың кейбір аймақтарында, дәлірек айтқанда Павлодар, Қостанай, Қарағандыда болып отыр. Заңгер Мұхтаржан Мұхияевтің түсіндіруінше, көп кәсіпкерлердің жаңадан қабылданған заңның ережелерін орындаймын деп көп уақыттарын кетіргенін айтады.
Екі жұмыста болып, жеке кәсіпкерлерге деңгісінен іс қозғалып, осы іс ары қарай сотқа берілген. Бұлардың барлығын іс қозғағанда олар заңсыз қызметпен айналысқан деген күнә тағылған. Олар өзінің заңсыз қызметтің не екенін жеке кәсіпкер білмейді, қалай заңсыз қызметпен айналыстым. Мен заңды өкімет мемлекет тарапынан тіркелдім, барлығынан өттім. Ешқандай маған осы уақытқа дейін 7-8 жыл бойы жұмыс істеп келгенде кәсібіме ешқандай кедергі болған жоқ. Маған ешкім ешқандай сіздің істеп жатқан жұмысыңыз дұрыс емес деп ешқандай күнә таққан жоқ. Ол өзі қазір сондай қиын жағдай болып тұр.
Қаржы полициясына шағымданып отырған кәсіпкерлер әйтсе де аталмыш органның бұл әрекетінің себебін түсіндіріп бере алған жоқ.
Бізге осындай тиісіп отырған қазір өзі анықтап жатырмыз біз шындығында. Оны қазір мына жерде біз айта алмаймыз қандай мен. Олар да тапсырма болды ма?
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық қаржы полициясы өкілдерінен түсініктеме сұраған едік.
Как только материал уже собрали, мероприятие провели, они сразу пошли и получили.
Нароил компаниясы лицензияны тек ақпанның 22-сі күні ғана бірақ алды. Біз тек тексергеннен кейін ғана барып олар алды. Олар қолдарында лицензиялар болмаса да, мұнай өнімдерін қабылдаумен, құюмен, сақтаумен айналысқан. Бизнес өкілдеріне ешқандай тексеру болмайтынын пайдаланып, олар осы уақыт аралығында жайбарақат жүрген. Біз осы сияқты оперативті іздеу шараларын кезең сайын жүргізіп отырамыз. Деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Алияш Тубина.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattiq.org. www.azattik.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Азаттык радиосу назарларыңызга энди соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Иран дипломатының айтуынша, Ақш-Иран байланыстары ауған жағдайына әсер етпейді. Ақш конгресінде американдық халықаралық тобының басшысы Эдуард Лиди есеп береді. Кабулдың сыртында орын алған жарылыстан үш қарапайым тұрғын жарақат алды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Молдова мен оның жікшіл Днестр маңы аймағының жетекшілерімен кездесуде. Венесуэла мен Ресей бірлескен мұнай компаниясын құрды. Ирак президенті Жалал Талабани Түркияны күрд сепаратистеріне рақымшылық жасауға шақырды. Қытай премьер-министрі Уэн Чжиабо солтүстік Кореялық әріптесі Ким Йонг Илмен кездесті. Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматы қалалық мәслихатында босаған үш орынға үміткер ретінде тіркелген Сергей Уткин мен Жанболат Мамайдың кандидатурасы алынып тасталғаны туралы мәлім болып отыр. 150-ден аса фильмге түскен Қазақстан кино академиясының тұңғыш бас жүлдегері Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және Әзербайжанда президенттік мерзімдегі шектеуді алып тастауға қатысты референдум өтуде. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алматы қалалық мәслихатында босаған үш орынға үміткерлер ретінде тіркелген Сергей Уткин мен Жанболат Мамайдың кандидатурасын сайлау комиссиясы кандидаттар тізімінен шығарып тастағаны жөнінде үміткерлер мәлімдеп отыр. Олар өздеріне қатысты сайлау туралы қолданыстағы заң өрескел бұзылғанын айтып, өздерінің кандидат ретінде құқықтарын қорғау үшін сотқа шағымданып жатқандарын жеткізді. Бұған қатысты қалалық сот сайлау комиссиясы қандай да бір түсініктеме жасаудан дәл қазір бас тартып отыр. Ал қала тұрғындары болса, мәслихат депутаттарының жұмысына көңілдері толмайтындықтарын айтады. Жалпы қалалық мәслихаттағы үш орынға барлығы 33 кандидат тіркеліп, оның үшеуі сайлауға қатысудан бас тартқан. Ал екеуі құжаттары, кандидаттары тіркеу заңнамасына сәйкес келмегендіктен кері қайтарылған екен. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
3 наурыздан басталған сайлау науқанына Алматы қалалық Мұхтар Әуезов атындағы ауданы бойынша кандидат ретінде тіркелген Жанболат Мамай өзінің кандидатурасын округтік сайлау комиссиясы оған ескертпестен заңсыз алып тастағанын айтып отыр.
Содан кейін үлкен жаңалық, осы 2-3 сағат бұрын ғана менің кандидатурамды сайлаудан алып тастады. Өйткені бұл жерде бұған себеп болып отырған кеше өткен отырыста салық комитетінде менің зейнеткерлік жинақтау ақшамның дұрыс көрсетілмегендігін сылтау етті. Осындай кішкентай кемшілікке байланысты кеше менің қатысуымсыз, маған ескертусіз округтік сайлау комиссиясы протокол толтырып, қағаз толтырып арнайы менің кандидатурамды сайлаудан алып тастаған. Бұл біріншіден өте үлкен заңбұзушылық деп есептеймін, өйткені міндетті түрде отырыс алқасына мені шақыру керек, кандидатурамды алып тастау керектігі туралы ескертілу керек.
Жанболат Мамайдың айтуына қарағанда, елдегі барлық сайлаулар өрескел заң бұзылушылықтар арқылы өтіп келеді. Және депутаттыққа тек қана қалталы, әрі белгілі бір топтың мүддесін қорғайтын адамдар ғана сайлана алатын болып кеткен көрінеді. Жанболат Мамай өзіне қатысты заң бұзылушылыққа байланысты Әуезов ауданы сотына шағымданғанында жеткізді. Ал келесі бір кандидат Сергей Уткинді 17-сі күні кешке шақырып алып, оның кандидатурасы қалалық салық комитетінен келген құжат негізінде алынып тасталғанын жеткізген. Салық комитетінің жіберген анықтамасында мен өз атымдағы бір пәтерді заңсыз тіркемегем. Менің бір банкте 300 теңгем болған. Тағы зейнетақы қорымдағы 25 000 теңге байланысты сондай-ақ бір қоғамдық ұйымдағы үлесім сияқты нәрселер көрсетіліпті. Менде мұндай дүние мүлдем болмағанын оларға 15 минут түсіндірдім. Сөйтсем олар мен келгенше арнайы қағаз толтырып, жоғарыдағының барлығына менің келісім бергенімді жазып қойыпты. Мен оған қарсылығымды білдірдім және олар салық комитеті мұның бәрін қандай негізге сүйеніп жіберіп отырғанын түсіндіре алмады. Маған бәрін тексеруге уәде берді, ал мен бұл туралы сотқа шағымданатын боламын.
Так сразу я напишу заявление в суд, то есть обжалую его, конечно же.
Деді Сергей Уткин. Сондай-ақ 16-шы сайлау округтік комиссиясы Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовтің де кандидатурасын салық төлемінде кейбір заңсыздықтарына байланысты алып тастағанын, мұның өрескел заңбұзушылық екенін, әрі мұндай заңбұзушылыққа кандидаттың өзі бір емес бірнеше қалалық сайлауға кандидат болған кезінде тап болғанын жария етті. Ал 22-ші округтік сайлау комиссиясы Талмас қоғамдық ұйымы төрағасының орынбасары Денис Әлімбековтің де кандидатурасын алып тастағаны белгілі болды. Денис Әлімбековтің журналистерге жіберген хабарламасында оның сайлауға қатысуын тоқтатуға бірнеше қоғамдық ұйымның құрылуына декларациядан тыс қатысқандығы себеп болған. Аталған мәселеге орай қалалық сайлау комиссиясының төрағасы Әділ Жүнісовке хабарласқанымызда, ол дәл қазір қандай да бір түсініктеме бере алмайтынын, алдағы күндер өтетін сайлау туралы арнайы баспасөз мәслихатында барлық сұрақтарға жауап береміз деп қысқа қайырды. Ал орталық сайлау комиссиясына хабарласу мүмкін болмады. Қолданыстағы сайлау туралы заң бойынша әр кандидатқа мемлекет есебінен 121 000 теңге бөлінеді екен. Оның 46 000-ын кандидаттың теледидардан халыққа қайырылуына бөлсе, Алматы телеканалында кандидаттың 3 минут сөйлеуі 60 000 теңгеге бағаланады екен. Сайлау науқаны 26 наурызға дейін жалғасады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қалалық мәслихатында босаған үш орынға үміткер ретінде тіркелген белгілі заңгер Сергей Уткин мен Жанболат Мамайдың кандидатурасы алынып тасталғаны туралы мәлім болып отыр. Осы жайында Алматыдағы тілшіміздің хабарын тыңдадыңыздар. Ал қала тұрғындары болса, мәслихат депутаттарының жұмысына көңілдері толмайтындығын айтады. Бірінші кезекте Гауһар Тасболованың пікірінше.
Жалпы, ол жеке менің өз көзқарасым, депутаттардың халық үшін бірдеме жасайды деген мен сенбеймін. Өйткені олардың айтатыны көп нәрсе, көп елге. Жемге жеңген кезде ол түк бітірмейді. Ой, жоқ, оған қатысып, уақытымды өткізгім келмейді, шыны керек. Өйткені олардың сөзіне сай келмейді. Сол себептен сенбейміз, көптеген уәде береді. Уәдені бір депутат орындады дегенді әлі естіген жоқпыз осы күнге дейін.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер Алматы қалалық мәслихатының депутаттарына қатысты пікірді тыңдап отырсыздар. Сонымен қатар мәслихат депутаттарының жұмысына көңілі толмайтындығын Әділ Қазы Кішкенебаев та білдіріп отыр.
Қалалық депутаттардың мен жұмысына көңілім толмайды. Өйткені бірінші сайлауында мен жүгіріп көмектестім. Депутат боламыз ана мынау деп, мына жол деген жоқ. Ешқандай қалалық депутаттардың көмек жоқ. Мен өз басым айтам. Өзімде мен бірнеше совет уақытында депутат болған. Бірақ олай жұмыс істеген, қазіргідей жұмыс істеген депутаттарды мен көрген емес. Бұларды құры әңгіме, құры сөз. Қолынан ештерсе келмейтін болса, орынды босатып біреуге беру керек, қолынан іс келетін адамдар. Көбісін байқаймын ғой. Жағымпаздану, өзінің бас пайдасын шешу.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы жүргізген қалалық мәслихаттардың депутаттарына қатысты жұртшылықтың пікірімен өздеріңізді таныстырып отырмыз. Енді кезекте Айтқали Арғынбаевтың пікірін назарларыңызға ұсынамыз.
Әртүрлі газеттер әртүрлі жазады. Мен қай жаққа шындығы көп, қай жаққа басында айтқанда сол жақ белгісіз болып тұр. Уақытым болса барамын. Сәлем. Әр депутат өз жолын нетеді, кім депутаттың орнына келеді, содан қарау керек. Кейбір адамдар ешқандай саясатқа қатынаспаса да өз орнында отырған, болмаса өз арының өз ұяты қанша менің шамам келеді, сондай мемлекетке, халыққа жұмыс істеймін деген адамдар болса, өзінің пікіріне қарап, өзінің ойына қарап сондай адамдарды іздеп табылса, қанша шамасы бар сондай істесе, ол да талай тіршілік.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қалалық мәслихатындағы депутаттарға қатысты жергілікті тұрғындардың пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді азаттық.орг деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды енді халықаралық тақырыпта өрбітейік. Сәрсенбіде Әзербайжанда президенттік мерзімге қатысты шектеулерді алып тастауға бағытталған референдум өтіп жатыр. Сыншылардың пікірінше, бұл шара Алиевтердің 40 жылдық саяси билігін біржолата бекітуге бағытталған Еуропа кеңесінің конституциялық мәселелер бойынша кеңесшісі Венеция комиссиясы Әзербайжандағы президенттік мерзімге қатысты шектеулерді алып тастау бұл мемлекеттік демократия жолындағы кері кетуін дәлелдеуі деп атап көрсеткен еді. Тақырыпты әріптесім Саида Бауымғожа жалғастырады.
Мұнайға бай Әзербайжан экономикасы соңғы жылдары қарқын дамып келді. 2003 мен 2007 жылдар аралығында елдің ішкі жалпы өнімі орташа есеппен 20% өсіп, бұл мемлекет әлемде өте жылдам дамып жатқан елдер қатарына қосылды. Сәрсенбі күні әзербайжандықтардан осы даму барысында елді басқарып келе жатқан тұлға президент Ильхам Алиевтің шексіз президент сайлауына түсуіне құқық беру керек пе деген сауал сұралады. Бакудың көптеген тұрғындары бұл сұраққа иә деп жауап беретін. Айтады.
Конечно, буду. Да? Референдумға ходить. Конечно, обязательно.
Әрине, мен референдумға барамын. Бұл өте маңызды. Біз президентімізді жақсы көреміз. Алла оған разы болсын. Барлық нәрсе тамаша болады, дейді Бакуда тұратын бір әйел. Ал мына бір қария өзінің мынадай пікірін жеткізді.
Те, которые были, мы знаем.
президент болған басқа адамдардың бәрі алаяқ болғанын білеміз. Бірақ қазір барлығы тамаша осылай болып жалғаса берсін дейді Баку тұрғыны. Келесі бір азамат былай деп мәлімдеді. Мен мұны қолдап отырмын. Бұған қарсы дауыс беруге еш негіз жоқ. Бізде ешқандай проблема жоқ. Қазір барлығы бір қалыпты дейді бұл Баку тұрғыны. Президент мерзіміне қатысты шектеулерді жою бұрынғы Совет одағында болған Каспий аймағында икемді түсінікке айналған. Мәселен, Орталық Азия елдерінің Совет дәуірінен келе жатқан жетекшілері биліктегі мерзімдерін ұзарту үшін конституциялық шектеулерді жиі өзгерткен. Бірақ батысқа өзін демократиялық әріптес ретінде көрсеткісі келетін Әзірбайжан сәрсенбі күні референдум өткізу арқылы келіспеушіліктерді туғызып отыр. Дүйсенбі күні Еуропа кеңесінің конституциялық мәселелер бойынша кеңесшісі Венеция комиссиясы Әзірбайжандағы президенттік мерзімге қатысты шектеулерді алып тастау бұл мемлекеттің демократия жолындағы кері кетуін дәлелдеуі мүмкін деп атап көрсетті. Референдум халықтан конституцияның 29 бабына толықтырулар енгізілуін сұрап отыр. Оның ішінде президент қатарынан тек екі мерзімге ғана сайлана алады деген 101-ші бапта бар. Егер толықтырулар мақұлданса, қазан айында екінші мерзімге сайланған Ильхам Алиев 2013 жылдан бастап шексіз мәрте президент сайлауына түсе алады. Бұл сондай-ақ Алиевтер әулетінің билігін шегелеп тастайды. Ильхам Алиевтің алдында Әзірбайжанда оның әкесі Гейдар Алиев ондаған жылдар бойы басқарған болатын. Референдумның қолдаушылары президент мерзіміне қатысты шектеулерді алып тастау арқылы мемлекетті тұрақсыздықтан сақтап қаламыз дейді. Мемлекеттік Әзірбайжан басылымының редакторы әрі осы референдумды ұсынған биліктегі Ени Әзірбайжан партиясының мүшесі заңгер Бахтияр Садиков былай деп мәлімдеді.
Әзірбайжан жәмиетінің даха бір сияси етчіні нұмайш еттірәжәйіні.
Әзірбайжан қоғамы саяси көрегендік көрсетіп, сайлау учаскелеріне келіп, 29 бапқа енгізілейін деп отырған барлық толықтырулармен танысып болған соң барлық сұрақтарға иә деп жауап береді деп сенемін. Ал бейберекеттіктерге жол ашылады деп болжам жасап отырғандардың тағы бір рет көңілі қалады деп күтемін, дейді Садигов. Референдум тек президент мерзіміне байланысты шектеулерге ғана қатысты емес. Сыншылардың айтуынша ұсынылып отырған кейбір толықтырулар елдегі бұқаралық ақпарат құралдарын одан сайын тұншықтыруға бағытталған. Егер бұл толықтырулар мақұлданса, мақала жазайын деп жүрген журналистер суретке түсіріп дауыстарды жазып алу үшін сол тақырыпқа қатысты адамдардан рұқсат алулары керек болады. Ал бұл адам құқықтары жөніндегі Еуропа конвенциясының бұзылуын білдіреді. Әзірбайжан халқының шамамен 4,9 миллион сайлаушысының кем дегенде 25% дауыс берсе, референдум заңды өтті деп саналады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. 130 елдің ресмилері мен белсенділер және кәсіпкерлері Стамбулда кездесіп, әлемнің су ресурстарын үнемдеп, қалай тиімді пайдалануға болатындығы жөніндегі мәселені талқылап жатыр. 5-ші дүниежүзілік су форумының ашылуында сөйлеген сөзінде Түркия президенті Абдулла Гүл әлемдегі 6 миллиард 800 миллион халықтың жартысы су проблемаларына тап болып отырғанын айтып, ал 1 миллиард адамның таза су алуға тіпті мүмкіндігі жоқ екендігін мәлімдеді. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Әр 3 жыл сайын су форумы әлемнің су ресурстарының нашарлап бара жатқан жағдайын зерттеуге мүмкіндік береді. Суға деген сұраныс көбейіп жатса, көптеген елде қаншама адамның таза ауыз суын алуға мүмкіндігі жоқ және санитарлық жағдай талаптарға сай келмейтін дәрежеде болып тұр. Сондықтан дүниежүзінде су мәселесіне қатысты жағдай нашарлап бара жатыр. Стамбулдағы форумға қатысушылар осыған байланысты бүгінгі таңда әлем тап болып отырған тағы бір күрделі мәселе бар дейді. Яғни, ғаламдық қаржы дағдарысымен айналысып жатқан әлем елдерінің жетекшілері су проблемаларын екінші орынға ығыстырып қойған дейді форумға қатысушылар. Сейсенбі күні дүниежүзілік су форумының бас хатшысы Октай Табасаран былай деп мәлімдеді.
Your challenge is to present decision makers with some way forward so that the voice of water does not get drowned out by calls to fix the economies of the world.
Әлем елдері ғаламдық қаржы дағдарысына тап болуда. Осы кезде шешім шығарушы ресмилерге су проблемаларын шешу маңыздылығын жеткізу қиынырақ болуда. Осы бағытта жұмыс атқаруларыңыз керек болады. Сондықтан сіздердің басты мақсаттарыңыз су ресурстарының болашағы мен суды келесі ұрпаққа қалдыруға негіз салу боп табылады, дейді Табасаран. Биыл су форумына 130 мемлекеттің ресмилері мен белсенділері және кәсіпкерлері қатысып отыр. Наурыздың 22-сіне дейін жалғасатын форумда жер шарындағы әрбір адамды ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі талқыланады. Біріккен ұлттар ұйымы әлемнің су ресурстарының мәртебесін зерттеп, форумға баяндама әзірледі. өзгеріп жатқан әлемдегі су деп аталатын бұл баяндама халық санының өсуі мен ғаламдық ауа райының өзгеруі сумен қамтамасыз ету мәселесін қиындатуда деп ескертеді. Мұндай проблемалар көтерілмесе, ондаған жылдан кейін әлем ғаламдық саяси тұрақсыздықпен әртүрлі жанжалдарға тап болуы мүмкін делінген Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл баяндамасында. Әлем халқының саны қазір 6 миллиард 600 миллион шамасында және жыл сайын 80 миллионға жуық адам дүниеге келуде. Яғни 2050 жылға дейін әлемдегі халықтың саны 3 миллиардқа көп болмақ. Олардың 90% ауыз су тапшылығына ұшырап отырған дамып жатқан елдерде тұратын болады. Халықтың көбеюінен ауыл шаруашылығында да суға деген сұраныс көтеріледі. Осындай проблемалардың барлығы Стамбулдағы форумда талқыланып жатыр. Форум басталған кезде Түркияда наразылық танытушылар мен полиция қақтығысып қалды. Шерушілер ірі бизнестерді суға негізгі адам құқы ретінде емес, пайда түсіретін байлық ретінде қарайды деп айыптап отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал бүгін мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.